Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам негово високо преподобие архимандрит Пахоми, ректор на Софийската духовна семинария. Целувам ви ръка. Добре сте дошъл.
Добре съм ви
събрали. Заповядайте.
Благодаря.
Няма на вас май да ви подхвърлям ябълка, а просто ще ви я дам. Благодаря. Да си я имате. Да, наистина с доверие, защото духовността вече в България е в пълен дефицит. И ако не противоречи на вашите канони, понякога може да си обличате клубна тениска под расото.
Благодаря.
Видях, че в семинарията имате свободите. Много хубави условия за спорт и че момчетата спортуват с удоволствие.
Ами, слава Богу, имаме добри условия както за спорт, така и за образование. Защото все пак Софийската духовна семинария с изключително големи традиции. Ние се радваме така, че успяхте да гостувате при нас и да видите едно училище, което е с много големи традиции, и най-важното е желанието на българския народ да го построи, защото това училище е построено за изключително кратко.
Само да подскажа на колегата Патерински, има много хубави кадри от ремонтираните сгради на семинарията. Може да ги покажем на плазмата.
Да. Това, което ще покажете, е тази годишно ремонтираното здание, което е пансион, в което живеят децата. То беше с помощта на правителството.
Колко милиона ви отпусна Борисов?
2 милиона и 300 хиляди лева ни отпусна господин Борисов.
Между другото, видях снимки на предишното състояние, колко окаяно е било и в момента колко добре са нещата.
Това е сграда, в която и ние сме живяли преди така доста време и се радваме, че успяхме, защото все пак това е сграда, която е и паметник на културата, а пък същевременно даде се възможност и се дава възможност все още, нали, така на...
Как е вашето гражданско име, ако не е тайна?
Няма смисъл да коментираме това.
Така ли?
Да.
Защо криете?
Ами не, не крия, но предпочитам да не...
Е какво, някак си човек се лишава от миналото си или какво?
Приема се,
като
че...
стане духовно лице.
Че когато стане монах, в смисъл, нали, тъй нареченото черно духовенство, което са монашествуващите, те умират за света и се раждат отново за Христос.
Искате да кажете, че не се виждате с майка си, с баща си, с
близките си? Не, ние се виждаме. Ние се виждаме, но нашия живот е съвсем различен, изцяло отдаден на Бога и стремиме по този начин да живееме и да забравим предишните неща, които сме изживявали, да почнем едно ново начало, като така отдадени изцяло на Бог.
Значи на вас ви липсат в какво, първите 14 години ли? Кога са ви ръкоположили?
Ами аз съм бил на 23, когато ме
пустили. На 23?
Да.
Значи вие сте много млад в момента.
Да. На 23.
На колко сте години в момента?
На 40.
Значи като издвадим 23, сте на 17. Шега се, разбира се, извинявайте, но питам ви, защото е интересно да се разкаже на младите хора как и защо човек се посвещава на религията. Говорихме за образование, ще се видим на една кръгла маса за ползата от образованието и вие също ще кажете колко е важно духовното образование.
Да.
Но как решихте да се посветите на религията?
Ами, така както голяма част от българския народ, бих казал, през този период от време, така 70-те години, в които аз съм бил така вече оформен се като млад човек, всеки се запитва за смисъла на живота, нали? Какъв е смисъла на живота, за какво да живее, какво да прави с живота си. И ние виждаме всичко това, което ни заобикаля, материалното смисъл, материалните потребности, нужди, в които човек...
Не, нарочно ви карам така по-човешки, за да мога да ви разберете децата и техните родители.
Аз разбирам.
Затова ви запитах откъде сте, какво сте.
На мен ми е приятно тази тема, защото за мен монашеството е най-великото нещо.
Карахте ли колело като дете?
Карал съм колело, да.
А сега не ви ли липсва?
Ами, не, не ми липсва, защото специално в Софийската духовна семинария сме изключително много заети. Имаме стотина деца.
Не, това е метафора, нали разбирате?
Разбирам, да, да.
Ваше високо преподобие, това не е...
На монаха трябва да приема ангелски образ и както ангелите не бихме ги запитали дали нещо от светското им липсва, нали? Те имат достатъчно работа да помагат на човешкия род, нали, за да се възвисява и да се развива към спасението и справянето с всички изкушения и изпитания на човешкия живот. Както казва и свети Йоан Лествичник, за миряните примера трябва да бъдат монасите, пък за монасите примерите трябва да бъдат ангелите. Ангелите винаги стоят...
Това не звучи ли много задължаващо? Аз направо се оплаших, ако аз сега изведнъж трябва да избера и дали да стана ангел, нали, в този смисъл, в който вие го употребявате, няма да съм много сигурна, че ще... Така, мога наистина да бъда ангел и да издържа.
Ами, по-човешки това е невъзможно. Затова казваме, затова тук е Бог, нали, който чрез своята благодат подкрепя човека да може да се справи. Човек не би могъл да се справи с нищо в живота.
Добре, един млад човек сега, ако ето аз се разговаря с момчета в семинарията, хубави, интелигентни, високи, спортивни, да, и така нататък. Да. Попитах няколко от тях защо са тук. Те интелигентно казаха, че проявят интерес към религията, но още не са решили дали ще се посветят целия свой живот. Но образованието, което ще получат тук, смятат, че ще им бъде полезно.
Да.
Имате ли идея така, колко от тези момчета всъщност сигурно трябва да знаете, които са завършили семинарите, колко завършат годишно, между другото?
Ами някъде около 20 на момчета.
И колко се посвещават на религията реално?
Ами във времето, значи те когато са малки, те завършат на 18-19 години, не са ориентирани, нали, и смятат, нали, че живота навънка ги очаква с отворени обяти и те ще постигат много материални, нали, така облаги. Когато се сблъскат с действителността в живота, много голяма част от тя става духовна.
Тоест иска да кажете, ще имат нещо като гратисен период, да кажем, между 18
имат,
и 20
се,
и 30
да, точно
години.
Така, точно така е, да. Имат момент, в който, нали, да, защото наистина човек трябва да разумно, така разсъдъчно да вземе това решение, защото път назад няма.
А с какви изпити се влиза в семинарията?
Значи, ние взимаме изпит по музикална, така да кажем, грамотност или по-скоро изпитване на музикалния слух.
Това става след седми клас?
След седми клас се изпита и същевременно имаме така един изпит по нашата вяра, който е съвсем така кратко преразказано свещеното писание. Символа на вярата, да могат да кажат децата, които кандидатстват. Тази година имам изпит на 1 юли.
Оценките от матурите?
Да, оценките по български история също.
Какъв успех се влиза в семинарията?
Ами различно е, различно. Всяка година е различно, зависимо от това колко деца кандидатстват. Много са различни нашите деца.
Защото... Кой е най-ниският успех?
Еми, между 4-4,50. Това е...
А имате ли са шестици?
Имаме деца и с шестици, имаме различни деца от всякъде. Това е интересното и хубавото, същевременно и трудното на семинарите, защото семинарите в България са само две и децата, които пристигат, са от цяла България.
Къде е другата?
В Пловдивската семинария, да.
А какъв е социалният происход на тия деца?
Различен е. Различни имаме деца, които...
Пак кажете ножицата, как е разтворена?
Ножицата е дете, което е родено в Канада, българче, нали, и детето, което е родено, примерно, в село Катунци. Нали, много е голяма.
А софиянчета има?
Имаме софианци, да. Аз говоря за отварянето на ножицата.
Разбрах, да, не, аз питам
да,
за друго.
Да, от гледна точка на това, примерно, е едно дете, което знае перфектно.
А социалният статус, всъщност, исках да попитам, финансовия, интелектуалния?
В семинарията там не се чувства това нещо, защото децата са на пълна издръжка на църквата. Примерно, може да кажем, за хранителния режим. Сега през поста ние сме в така 40-ницата, нали, нашия пост до Възкресение и храниме нашите деца 5 пъти. Закуска, обяд, вечера, предобедна закуска, следобедна храна.
А иначе колко ни храните?
Иначе 4 пъти. през другото време. Смисъл, че те нямат нужда. Даже много пъти казвам на родителите, че няма нужда да дават толкова много пари на децата. Те доволно, задоволени са, нямат никакви
потребности. А те могат ли да се движат из града свободно?
Излизат,
сигурно в определени дни.
Имат определени дни, имат определени часове, защото доста са заети децата. Смисъл,
а
има.
Какво учат?
Учат както всички училища, общообразователни предмети, които са задължителни от Министерство на образованието, плюс богословските предмети, които са допълнително, те са различни, нали, за всеки един клас. Има различни богословски предмети.
Ние с вас говорихме и за дуалното и професионалното образование, т.е. за докосването на един ученик в средния образователен цикъл, средното образование, до практическата реализация на това, което той учи. Да. Ако мога така да не изглежда профански, но да ви попитам, как вие интегрирате тези момчета в практическия смисъл на дейността в църквите, богослуженията и проповядване на религията?
Да. Значи, децата имат много практическо занимание при нас. Смисъл, те участват и в богослужението, като всеки един клас определен си има своите, така да кажем, обязаности, послушания така в църквата. В самото начало те казват Свети Боже, някои четат апостола, други помагат в Светия Лотар, бият кампани, пеят на клира, зависимост от това, всяко едно дете, колко така е пораснало, за да може да изпълнява своите задължения в църквата, така че ние даваме наистина едни доста завършени, така специализирани кадри, които знаят какво правят, когато излязат. Разбира се, това е въпрос и наистина и на желание на всяко едно дете.
А има ли планов прием? Колко ученици трябва да приемете годишно?
Не.
А как ги набирате?
Ами ние не пускаме обяви, по различни начини. Във всяка една църква слагаме така обява, че набираме деца.
Но не и по училищата?
Не по училищата, не.
Достатъчно ли е това?
Не е достатъчно. Не
колко
е достатъчно.
Капацитет имате вие? Колко може да поемете?
Ами, когато бях аз ученик, бяхме 300 човека, сега са 100 човека. И тогава сме живяли спокойно, не сме чувствали някаква липса или някаква нужда от нещо така. Така че има възможност семинарията да поема и въобще и църквата, и народа ни има нужда от образовано духовни хора.
А бди ли Бог над България?
Със сигурност. Бог бди на целия свят, така че и бди на България.
Как така?
Еми, така, и въпреки нас, Бог си бди над България и помага. Това е голямо чудо, макар че ние се отдалечаваме и все повече, нали, нашите дела са далече от Бога и от лицето на Бога, и така ние се отстраняваме чрез греховността си. Но Божията благодат и Божията милост е непрекъснато с нас. Това, че ние сме живи и здрави, че сме тук, че посрещаме пролета, че посрещаме Възкресението, Пасхата, този празник на празниците, всички ние живи и здрави, това е голяма радост и голяма благодат и се показва, че Божията милост е всекидневна. Дали ние търсиме, това е вече отделния въпрос, че българина, нали, ако нас имам предвид българския народ, се отдалечаваме от духовното, от духовния начин на живот, от смисъла на човешкия живот въобще, който е в Христос. Това е вече отделен въпрос, че ние много се отдалечаваме. Че Бог стои непрекъснато и бди над нас всички хора на земята, това е неизменна истина.
Аз предлагам да продължим този разговор през другия месец, имам нещо предвид, и да поразсъждаваме малко като бди Бог над България, как да се справим, например, с престъпността, с външното влияние, с пороците, които взимат повече връх, отколкото идеалите.
Да.
И така нататък. И може би да поговорим и за това как трябва да бъдат привличани младите хора в лоното на църквата.
Да. Ами, тези въпроси и неща са много важни, нали, за човека и за нашето общество. И ще се надявам да ви бъда пак гост, така да може да си говорим.
Каква съвместна инициатива можем да осъществим?
Ами, за нас, така като Българската православна църква и това, което говорим като контекст от гледна точка за нашите бъдещи разговори, е една от най-големите болки, които ни остава през всичките тези години, е въвеждането на вероучението в училищата.
Имате
така че
ни?
Мислим, че
имате устнен... да си да. Разменим книгите. Да. Един иноверец, Ахмед Доган, на човек, който се грижи за етническия мир в България, това е едно
много
дълго
благодаря.
Интервю между нас.
Да.
А вие е носите една... закон Божий.
Да, една прекрасна книга, по която са учили едно време като предмет в училищата нашите баби и дядовци. Прекрасна, благодатна, хубава книга, която ще донесе спасение.
Добре, подаря конституцията на политиците. Сега може би им подсъщате, да. Че трябва да почне да подарям закон
Божий. Много ще се радвам, полезно ще бъде.
Благодаря
още. И аз благодаря.
Замете си много
благодаря.
Ще ви здрави. И да остане здрава и жива в червена вашата ръце. Всичко хубаво и до нови срещи. И започваме по инициативата. Всичко хубаво. Благодаря ви, архимандрит Пахоми, ректор на Софийската духовна семинария, свети Йоан Рилски. Приключваме днешното издание, което беше разкъсано на кръст между политиката и религията. До следващата неделя, повторението, както винаги, гледайте и слушайте тази вечер от 23:15 часа по Радио К2 и канал 3. Благодаря ви, че бяхме заедно.